Вы слухаете «Радио Свобода», ля мікрафона Юрай Збушляков. Хвілін праз 15 наша експертиза. Яе ўдзельнікі прааналізуюць вынікі малочнага процістаяння паміж Беларусію і Расіяй. Але спярша перадача «Чытаем Быкава». Год назад палітыкі і грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі, калі споўнілася 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава, мы паўтараем архіўныя запісы. Про Васіля Быкава гаворыць ягоная сястра Валянціна.
Я так даже что и позабывалася, а он, я удивляюсь, як он еще в памяти держал, еще помнил, еще вещь он знал, где там корничка, где какая стяжинка, ты норы, кротов ловил, все пастки ставлял, на кротов ходил, а тогда шкурки сдавал у этого заротовушной кубицы магазин, а я недорого тогда стоили эти шкурки кротовы, а гроши ж не было, так он хоть это шкурок не сдает. Ездик он себе тогда и книжек накупляете, и там чего захочете, и там красок за этой шкурки. Я так уже забылась, а я думаю, все, описал, все, все вспомнил, все помню. А мне так плакать хочется. И стала вспоминать себя залить. Проще, что вспоминается. Вспоминается все, как у дядьки были. А тогда после войны, как он приезжал к нам в Гродно жил, и в Минск, я не переехали. Я, конечно, начал писать, так я все время вот слухаю по радио, а приезжал к Стану говорить. Тогда я рассказываю батьку и маме. Я первое помню твор, а поезд первую написал. Я тогда рассказала им, рада сама, ай, гадок Бог ведет. А тогда як его это, премию ему присвоили, одну, другую. И гроши присылал батьку с маткой. И приезжал, а як приедете, все равно везете. А так и же, он же так и заботливый. Так он же меня, как поехал вас за границу, как он за границей был. Так он же звонил по два раза в месяц, мне звонил. Як твое здоровечко, як Валечка, ты здоров. Як ты живешь, что есть тебе есть? Что есть у тебя хочется, тепленько? Ай, забочу, живи. Як твое здоровечко, а як ты себе посадила, ты свою бульбочку. А сам же больный был, да, он уже за границей поехал. Он же больный был. Даже и Лукашенко, я чула один раз, сказал, что он там зелененький, ему площадь, что ему до Беларуси. И он там денежки зелененькие получает и пишет для них. Так я тогда, я расстраивался. Но, правда, местные ничего, местные власти ничего. А вот по радио я сколько раз учула. Особенно, як была такая у радио, все говорила, чайка. Так она вела, чего что-то она вела, некий комментатор, некий она. Ну, она, в общем, была вот журналом, редактором коммунистическая. Это. Так она все часто критиковала. Ну, оппозицию критиковали, ну, и Василя. Калинявич, я и чую, как она приезжала говорить, критиковала его. Частенько я его, так уже говорила, або что на него говорила. Ну, я не все упрекали, как она у Народного фронта был. Як до разговору прийти, то этот Народний фронт, їх только бить, усіх надо. А уже, як він помер, Василь, це пірні, як уже більш злагодились, і вот послухали, що район, тоді ж, это, як музей это открыли, зробили, стали уважати, более-менее вспоминати його. Ой, я кожен ніколи, дня на дня не буває, коли я вспоминаю. Коби я вспомнила, то читаю, що тоді сльози. Та ліються.
В Валентина Быкова, читаю урывок с книги «Успоминов» Василя Быкова «Долгая дорога до дому».
Родная моя мясчина, мабуть, не надто типова для равнинної повночі Білорусі. Дуже зритий рельєф, пагорки і лащини. Ровки, балачавини, озери. Озеро вдекнаво зашмат польових і лясних, круглих, кривулістих, часом з голими у большині з обрислими тріснягом берегами. Ну, відомо, ляси червоних барів, правда, залишилося не шмат. Бари висякали, особливо після війнів, на будовлю, дрови на продаж. Полі амаль повсюль тісні, да лапіками на пагорках, низинах, частяком порезані ровчуками з алешником на схилах. На тих лапіках під лісом, каля болоту, понад речками – ці озерами розсипалися вёски, невеликі з кривими вулицями, а то і зусім без вулицяў, з дорожкой от хаты до хаты, правда. Не хутары і не вёски, але так, мабуть, було зручней господарыць, бо господарка охоплювала хату, хлявы, свіран, варывню, гумно, стоком, паветкай і пуней. Я ж вспомнила свою хлявой пуней по ветках. Нават невеликая вёска здалёку рабіла уражанне немалой забудоўкі. Цягам часу будынкаў усё меніла. Гарэла, бурылася, пераносілася да калгасных падворкаў. Ага, пераносілі хутары ў ванну дзярэўню. Бацька мой ўсё время настройкі на той работу. А бору ды конюшню меніла і людзей. Цяпер у маіх бацьках два дзесяткі самотных хатаў. Ужо совсем нямнога. Паловы з якіх стаяць пустыя, да. У астатніх дажываю свой век нямоглая пенсіянеры. Гэта так. Наш падворк вёсцы быў крайні, далей поля і парос алешнікам ды ляшчыннікам роў. Ой, гана роў, як ён меў пёкся. З тым ровом найперш звязанае маё маленства. У ім асабліва улетку было безліч змадлівага і цікавага. Там зліваліся дзве ручаіны, утвараючы вадзяныя запруды на камянях. Сцежку заўжды перакопвалі кратовыя норы, а ён іх лавіў. Крыху далей на схіле зеўрыла барсукова нара, а ўнізе пад абрывам бруїла з-пад камянёў крынічка, а я всю ваду насіла з той крынічки. Усе даваенныя гады мы бралі з яе ваду, якую, аднак, не дуже лёгка было цягаць. Правда, што зімой па крутых сцежках, асабліва зімку. Але калодзежу на падворку мы не мелі, а вода з крынічки была дуже добрая, чыстая, заўжды сцюдзёная. Смачная, як казала маці, у колодзежах такой правды не бывае.
І яшчэ адзін урывак з «Доўгай дарогі да дому» чытае сястра Васіля Быкова Валянціна.
Якраз перед наступом атрымаў першы ліст ад бацькоў. Гэта пасля 3 год абсалютна безвісця, да. 3 гады нічога не знали. Парадувався, што ўсе жывыя, хата не спаленая. Сястру Валю вывозілі ў Нямецчыну, але яна была вёрткаю. Моя сястрыца ўцекла з-пад канвою. Яны таксама нічога не ведалі пра мяне і парадаваліся майму лісту. Ой, плакалі б ад радасці, што жывы. Бо за тыдзень до майго ліста атрымалі пахаронку. Гэта простыя баі пад Кіровоградам. Зрэшты, тая пахаронка яшчэ мела для мяне малапрыемны прычаг праз шмат год пасля вайны. Гэта ён-то апісаў «Мёртва не баліць». Гэта той эпізод, дзе ён ранены быў і, нібыта, пахаронены. что его били, колотили, за это мертвым не болеть, не давали печатать нигде. В Беларуси печатали, а тогда вызывали в ЦК. Ай, ну, в общем, цензура, что творила над ним, ай, и все, во все газеты его критиковали. А Твардовский за его был, грудью стоял, и его винователи. Вот ему неприятностей было много, я на того письмах пишу. После войны сестра расповела про ту свою верткость. Весной 44-го года она разом с некоторыми вязковыми девчатами утекла с окопов, якія копали для немецкой обороны. Але немцы приехали у вёску и почали хапать молодых для отправки у Нямеччину. Ой, тады две девчины погибли. Шмат яких девчат похапали и ведуть у Чарапушчину. Сестру не знайшли, та и под той час хвалася у лазом кусте за сажилкой. И тады я есть стрешная сестра, что уже не шла под конвоем. Заздрости, каже конвоиру, а вы поглядите там у кусте, так, яны попороли валю и так само поставили в колену, во. Не, Гоша, все это было, все было. Проскольки дзён пешего под конвоем подороже, скороставши здатный момент бомбовки, все что, под конвойное, почали разбегаться. Конвоиры, стреляючи за ими. Валя присела у жити, аж бачить на яе идзе конвоир немец. Ён оглядел сестру, але зрабил выгляд, что не зауважил. Пройшел поруч, так сестра уратывалася, проскольки дзён добралася до хаты. Да, все точно было.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира передача «Читаем Быкова». Про своего близкого сябра говорит народный поэт Беларуси Рыгор Барадулин.
Неколи Василий завожал, у нас такие рух. От Кепска к горшим. А наши земляки с Василем ушацкие люди весело сумно жартовали. Мы жили и жить будем, а люди горы тяпнуть. Приповесть «Стена» — это пророчая приповесть «Стена» про лёс Беларуси. Беларусь текает с одного режима, потрапляет в другой режим. Але все равно, как каже латынь, дум спиро сперо, покуль живи, сподевайся. И Беларусь была, будет, и она есть, и она будет вечна. Герой приповести Галаруч прозирается про скаменную стену. И что в выдику?
Далее Рыгор Барадулин читает урывок с приповести Василя Быкова «Стена».
Нечто упарто заминало той его радости, может, змрочная непевность новоколля, что то и было. В улице, подворок, закинутый сквер, але нигде не видать было древу. Хоть повинны, что они были расти для старого туремного муру, замест древу, стромко шла ввысь, черная вежа, а за ее мроюся у темры шерый простях у все той же стены. С кепским прочуванием он встал на ноги, хистаючись по тепу вздовж стены, мацаючи ей сбитой до крови рукой. Под его босыми ногами был слизкий стеденный брук. Хутко он наперся в куток. Высокая, на два поверхи стена поворошивала в иншем керунку. Ледве не подвигом он скировал для ее, усе мацаючи руками и шурпаты, танкованы, бок, думаючи натыкнуться на браму, арку, те, який выезд. Демарно, и он бег недолго, и лед не выдився, а высып старой и неровной каменной кладки, за якой, однак, бы чернелося штости. То была широкая и высокая ниша с верным выездом из этой каменной пастки. И правда, у ниши чернелись велизные, обкованные железными кривуляками двери, але ни каля их, ни у низи не просвечивало ни шилины. Не было и клямки, и он тихо потузывал двери, поштурхал пляшом, да и навод не скранулись от его слабой силы. Тогда и он кинулся отсюда в другой бок, вытившись об штось у темры, опынулся на бруку. Мост побил колено, ускочил из нерухомимого плохливого изъявления. Над ним в сброшенной шерни неба вытившись знаемый обрыз шибеницы, мально самой головой невысоко свисала веровка петля. Над подъёю был сбудованный трюляный подмосток, на який он и наткнулся у змроку. Выйти отсюда не было. пригаломшений, знесилений, він тихо опустився долу, це був повний тупик, паска за ним зачинилася, надія, що вела його гетельки часу у очевидки збарніла, раптом сказала, він ще жив, але тільки ніякою частиною своєї істоти. Жити в тюрмі не мало сенсу, померти так само мало не більший сенс. Добре було б не народитися зовсім, але, на жаль, то я від його не залежало.
Григор Бородулін читав уривок з приповісті Василя Быкова «Стяна». Передача «Читаем Быкова» щодня у наших вечорових ефірах.
«55 годов белорусской свободе».
Все это.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.
С вами Радио Свобода. Праз две хвилины наша экспертиза. Ее удельники вернутся до выников молочного протистояния между Белоруссией и Россией. Але перед тем еще нагадаю темы дня. Шестьдесят шостый день у Менском следственном изоляторе тримая голодовку протесту волковыский предприниматель Миколай Утухович. Агульный сход сябров партии БНФ подтримал вылучение старшини партии Лявона Баршевского кандидатом у президента Беларуси. Разом с тем подкреслено, что это решение носит рекомендационный характер. Конгресс Европейского выбора, который прошел в субботу в Менску, вылучил Миколу Статкевича претендентом у кандидата у президента Беларуси. Американский адвокат Эммануил Зельцер 11 дзён тримая голодовку у Могилевской колюнии. Зельцер протестует супраць затягивания в относинах до его процедуры амнистии. Напередодні открыцця у Страсбуры сесії парламентской ассамблеї Ради Європи правоабарончая організація «Міжнародная амністія» заклікала ПАРЕ не адмовляцца ад спробаў пераканаць Беларусь у неабходнасці неадкладна абвясціць мораторый на смяротную кару.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой половины липеня.
Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой полови липеня.
Як? Пытанні и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой.
Штотыдень. Новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Вы застаетесь на хвалях «Радио Свобода». Далее наша экспертиза. Выники молочного протистояния помеж Белоруссией и Россией обмерковывают редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдень» Александр Класковский из Менску и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш из Москвы. Веде передачу Валер Карбалевич.
Это был дивный конфликт. Ён раптоўна пачаўся і таксама раптоўна скончыўся. Расійскія тэлеканалы ўвесь час апавядалі, якія шкодныя для насельніцтва беларускія малочныя тавары, бо яны не адпавядаюць новым патрабаванням стандартаў якасці. І вось цяпер высветлілася, што можна пастаўляць па старым дакументам гэтыя тавары, ніякай шкоды няма. Хаця дазволена толькі 131 від таварнай прадукцыі малочнай з 600, але, як сказаў міністр сельскай гаспадаркі Беларусі Шапіра, аб'ёмы паставак беларускай малочнай прадукцыі тыя ж, што і раней, толькі памянялася яе номенклатура. Скарачаецца пастаўкі сухога малака, але павялічваюцца пастаўкі творагу, сыру і звычайнага малака. Ды хто перамог у гэтай вайне? Спадар Класкоўскі.
Перамагла Беларусь. Канешне, перамога гэта няпоўная і ўвогуле ні ў якай вайне не бывае поўнай перамогі, толькі прыкладна чвэрць найменняў беларускай малочнай прадукцыі пакуль што атрымала доступ на расійскі рынак. Відавочна, што частку гэтага рынку так ці іначай беларускія вытворцы страцяць, таму што гэтыя нішы мусілі гандляры там у Расіі запаўняць, так што страты панеслі абодва бакі. Але для грамадства ўсё ж такі, калі падсумоўваць, сітуацыя выглядае так, што Беларусь, так бы мовіць, уперлася, і Расія ўсё ж такі спасавала, збаялася і дала задні ход. Таму што раней казалася, пакуль вось новыя там нейкія паперы не атрымае ўся беларуская малочная прадукцыя, ні кроплі ў гандлёвую сетку не трапіць. Выйшла іначай, і таму можна сказаць, што маральна, псіхалагічна, у плане іміджавым Расія панесла страты. Адзначу, што гэта быў нечуваны такі ўсплеск антыкрамлёўскай прапаганды ў беларускіх дзяржаўных СМІ. Гэта ў пэўным сэнсе быў такі зорны момант для беларускіх нацыяналістаў, таму што фактычна выкарыстоўвалася іх такая імперская рыторыка, але на такія магутныя рупары яны не маглі і марыць. Масавая антыкрамлёўская прышчэпка зроблена ўсяму беларускаму грамадству. Таму наступствы гэтай вайны будуць яшчэ адгукацца.
Спадар Коктыш, а па вашаму меркаванню, хто перамог у гэтай дзіўнай малочнай вайне?
Каб вызначыць пераможцаў, няблага было б вызначыць тыя мэты, якія кожны бок перад сабой ставіў. Расія, канешне, не збіралася забіраць у беларусаў расійскі рынак малочнай прадукцыі. Мэты былі палітычныя. Расія жадала прадэманстраваць, што прывілегараваныя адносіны скончаны і што зараз Беларусь будзе ўзаемадзейнічаць з Расіяй на агульных аснаваннях. Гэта дэманстрацыя якраз адбылася, бо Беларусь была вымушана і змяніць номенклатуру прадукцыі, і ў рэшце рэшт будзе вымушана дааформіць тыя дакументы, якія трэба будзе, каб прадукты былі на расійскім рынку. Калі казаць пра расійскага спажыўца, то можа ён нават і выйграў, бо павялічваецца доля прадуктаў, якія вырабляюцца з сырога малака, і ўменшваюцца тыя прадукты, якія вырабляюцца з сухога малака. Сырое малако яно ж здаравейшае. Тут была вайна не на знішчэнне, а на дэманстрацыю, і гэта дэманстрацыя цалкам удалася. Не сказаў, што нехта быў пераможцам, але Расія дасягнула тыя мэты, якія яна ставіла. Беларуская ўлада здолела кансалідаваць грамадства вакол новай тэмы, ці думае, што здолела, потому как без апытанняў гэта цяжка будзе сказаць, як яно насамрэч працавала. Кожны бок астаўся пры сваіх.
Спадар Класкоўскі, вы як бы ацанілі дзеянні Расіі. Вось спадар Коктыш лічыць, што мэты былі палітычныя, мэты былі прадэманстраваць Менску яго сапраўднае месца. Ці ўдалася гэтая дэманстрацыя?
Думаю, што быў комплекс мэтаў, таму што калі казаць пра Крэмль, дык там эканоміка і палітыка ідуць у адным флаконе. У дадзеным выпадку тое, што ляжыць на паверхні, гэта інтарэсы расійскага малочнага лобі, гэта жаданне скупіць беларускую малочную галіну. Калі глядзець глыбей, то я думаю, што ў Маскве вырашылі проста, што грэх не скарыстацца цяжкім становішчам фінансавым і эканамічным беларускага кіраўніцтва. Хай яно ва ўсіх сэнсах і ў прамым і ў пераносным зараз плоціць па усіх даўгах. А калі яшчэ глыбей глядзець, то гэтая хіба была закладзена ў саму канструкцыю так званай саюзнай дзяржавы. Ад пачатку кожны з партнёраў трымаў у галаве, як бы надурыць другі бок. Беларускае кіраўніцтва хацела атрымліваць нейкія прэферэнцыі эканамічныя, танныя энергарэсурсы, вялікую нішу мець на расійскім рынку і разам з тым нічым не ахвяраваць. А расійскі бок пад покрывам так званай братняй інтэграцыі хоча прасунуць нейкую мадэль ціхай інкарпорацыі, і калі не паглынуць Беларусь, то дамінаваць тут у эканамічным, а значыць і ў палітычным сэнсе таксама. І вось на пэўным этапе каса натрапіла на камень. Гэта глыбінныя спружыны канфлікту.
Вы
слухаєте «Експертизу свободи». Вынікі молочнага протистояння подводзіць редактор аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гаспадар Коктыш, вось вы сказалі, што дэманстрацыя, якую распачынала Масква, яна ўдалася. Але вонкава выглядае трошкі інакш. Масква аб'явіла вайну, грозныя заявы рабіў той жа Анішчэнка, а потым афіцыйны Мінск павысіў голас, стукнуў кулаком па сталу, я маю на ўвазі і байкот саміту АДКБ, і ўвядзенне мытнай мяжы, і Масква адразу саступіла. І з іншага боку, вось, як казаў Класкоўскі, мэта была купіць малочныя заводы. Здаецца, што гэтая мэта пакуль не дасягнута, як вынікае з паведамлення, аб чым дамовіліся бакі. Таму тэзі, што дэманстрацыя ўдалася, з Мінску гледзячы, трохі сумнеўна.
Я в Москве не ведаю такого могутного российского молочного лобби. У России есть только нафтовые и газовые корпорации, которые могут различивать на подрынку российской державы. А все остальные лечатся занадто дробными, как нечто им-то помогать. Сумневно, что российская улада на сам речь могла лоббировать некое молочное лобби, как звычайно это дробное предприемство. Ими улада российская звычайно увогуле не размовляет.
Подар Коктыш, я хочу нагадать, что Лукашенко в своем опошнем интервью российским медиам кажет, что і прэзідэнт, і прэм'ер Расіі ў ультыматыўнай форме ставілі пытанне пра прыватызацыю беларускіх малочных заводаў расійскім капіталам.
Магчыма, тое і было, але ж пакуль мы не маем ніякае пацверджэння з расійскага боку. Што ж тычыцца тых пружынаў, якія былі пад гэтым канфліктам? Так вайна ж шла адразу па некалькім фронтам. І не трэба забываць, што 10 чэрвеня Расія пачалась будаваць нафтапровод, які пойдзе вакол Беларусі. І гэта удар насамрэч самы цяжкі, бо Беларусь праз 2 гады можа фактычна згубіць свой статус транзітнай дзяржавы. І гэта значыць, што Беларусь можа згубіць усе тыя прывілеі, якія мае як транзітёр. Так што пакуль я б не стаў падводзіць ітогі, што нехта перамог, нехта прайграў. Пачаліся працэсы, наступствы якіх будуць вельмі сур'ёзныя, і першыя наступствы мы можам атрымаць недзе праз 2 гады.
Яшчэ адзін дзіўны момант гэтых апошніх падзеяў. Чаму увесь гэты перыяд малочнай вайны Александр Лукашэнка, які любіць надзвычайныя сітуацыі, часам сам іх стварае, а вось на гэты раз ён чамусьці маўчаў на працягу ўсёй малочнай вайны, ніяк не каментаваў гэтыя падзеі? Гаспадар Класкоўскі.
Я думаю, што ён перад гэтым зашмат сказаў. Ён фармальна парушыў, канешне, дыпламатычны этыкет і вынес на публіку нюансы закулісных перамоваў. Фактычна ён расказаў пра тое, што яму выкручвалі рукі, патрабуючы аддаць вось гэтыя заводы па перапрацоўцы малака, прызнаць Абхазію і паўднёвую Асецію, але тым самым ён абяззброіў мацнейшага саперніка. Я тут схільны верыць беларускаму афіцыйнаму лідару. Я думаю, што ён толькі каліва расказаў з таго, што насамрэч робіцца за кулісамі так званай саюзнай дзяржавы, і відаць, гэты ціск сапраўды дасягнуў такой крытычнай мяжы, што адзіным выйсцем было якраз вынесці ўсё на публіку. А што тычыцца фазы эскалацыі малочнага канфлікту, дык беларускі кіраўнік лішніх слоў не казаў публічна, але затое ён дзейнічаў вельмі рашуча. Вось гэты ягоны загад усталяваць элементы памежнага дымытнага кантролю на ўсходняй мяжы. Гэта той выпадак, калі пагроза мацнейшая за выкананне. Менавіта пасля такога кроку Масква стала даваць задні ход і шукаць нейкі кампраміс. Цяперашні канфлікт, магчыма, толькі падштурхне працэсы пошуку нейкіх альтэрнатыўных шляхоў дзеля атрымання энерганосьбітаў, напрыклад, праз альянс з Украінай, праз усходняе партнёрства. Карацей, і ў гэтым сэнсе, калі казаць пра палітычныя мэты гэтай вайны, дык атрымаўся эфект адштурхоўвання. Масква атрымала процілеглы вынік.
Спадар Коктыш, а вы чым патлумачыце паводзіны Александра Лукашэнкі падчас гэтай малочнай вайны?
Гэта не першы выпадак, калі ён апынуваецца ў нейкай цяні і пазбягае публічных выступаў, асабліва пасля першага яркага выступу. І БТС-2, і малочная вайна, гэта ўсё расійская рэакцыя на ўступ Беларусі ў усходняе партнёрства. Беларуская эканоміка на 75% будуецца за кошт экспартных даходаў. І гэта экспартныя даходы альбо за кошт расійскага рынку сёння, альбо за кошт расійскай нафты. Без гэтых двух кампанентаў беларускі бюджэт проста не пацягне тую сацыяльную сістэму, як яна ёсць.
Некоторые эксперты кажут, что только скончилась молочная война, начинается газовая война. «Газпром» потребует выплатить долг у померы каля 237 миллионов долларов. Этот долг появился тому, что баки так и не домовились, сколько ж каштует газ в первом квартале. Ти то 150, ти то 210 долларов за 1000 кубичных метров. Так ти можно чекать новых войнов? Господар Класковский.
Зараз Росіі нявыгадна распачынаць газавую вайну, але тут трэба ўлічваць, што эмацыйны складнік вялікі ў стасунках бакоў, і не толькі Лукашэнка сабе дазваляе такую імпульсіўнасць, але і расійскі бок таксама. Якія ўразлівыя пазіцыі Расіі? Па-першае, відавочна, што Расія не трымае слова, таму што было абяцана публічна, што будзем браць па сярэднегадавому тарыфу, то бок 150 долараў, а цяпер кажуць 210 плаціце. Потым з транзітнай краінай задзірацца, ваяваць гэта сабе даражэй. Беларусь, кіраўніцтва навучылася вельмі спрытна зараз гуляць на еўрапейскім трэндзе, і эскалацыя новага канфлікту якраз прывядзе да далейшага збліжэння. Еўропа будзе на баку Беларусі ў дадзеным выпадку.
Спадар Коктыш, вы як лічыце, ці можна чакаць новых войнаў, у прыватнасці газавай вайны?
Думаю, что можно чекать. Москва будет последовательно демонстрировать и Беларуси, и Западу, что Беларусь больше не имеет привилегированных отношений с Россией. Коли будет продемонстрировано, что Россия может лишить Беларуси этого транзитного статуса, то затекавленность Беларуси будет снижаться с обеих боку, из заходнего, и из усходнего. Мне кажется, что Россия, якая зараз имеет голос у управления Международного валютного фонда, подтримает увеличение грошей, которые выделяются для Беларуси, и потом потрабуе адразу перадаць гэтыя грошы сабе як беларускую запазыку. Тыя вусны дамоўленасці, якія працавалі, гэта якраз яшчэ адна дэманстрацыя, што зараз мы на слова больш вам не верым, і зараз мы будзем дамаўляцца толькі аб тым, што мы падпісалі.
Прогучала экспертыза свабоды. У ёй бралі ўдзел рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Аляксандр Класкоўскі з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Чытаем Быкава. Год таму палітыкі, грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры.
Шановные слухачы, запишите, калі ласка, хвалі частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Выбірайце свабоду.
А зараз на хвалях радыё «Свабода» мы пачынаем 175-й выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергій Абламейка і на пачатку пра змест праграмы. Дзевятнаццатага чэрвеня Васілю Быкаву споўнілася б 85 гадоў, і ўжо 6 гадоў як народнага пісьменніка няма з намі. За гэты час ва ўсім свеце выйшла каля 80 назваў ягоных кніг. Пра некаторыя эпізоды з жыцця Васіля Быкава ў горадні з паэткай Данутай Бічэль гутарыць Валянціна Аксак. У менскім выдавецтве «Лімарыус» пабачыла свет незвычайная кніга пад назвай «Паслаў бы табе душу» – ліставанне Рыгора Барадуліна з маці.
Книгу матчиной любові, сподівання і тривог прочитав Олександр Федута. Тиждень тому у російському городі Твєр відбувся перший фестиваль славянської поезії, примеркований до 210-х угодків з дня народження у Олександра Пушкіна. Лауреатом фестивалю став білоруський поет Владимир Некляєв. Ви почуєте гуторку Михася Скобли з Владимиром Некляєвим і нові вірші Некляєва у авторському читанні. Дев'ятнадцятого червня Василю Бикову сповнилося б 85 годов, і уже 6 годов, як народного письменника Білорусі, нема з нами. За гэты час во всім світі вийшло каля 80 назваў ягоных книг. Часопіс «Дієслов» амаль у кожным нумеры друкує спадчину класика. Його сябры видали книгу «Успамінаў наш Быков», а журналіст Сергій Шапран написав і випустив двухтамовую биковскую біографію. Тим часом про некоторые епізоди життя Василя Быкова у Городні написала у книзі «Ходи на мой голос» поетка Данута Бичель. З ёй гутарить Валянціна Аксак.
Своё эссе «Спадарня Данута» про Василя Быкова и Алексея Карпюка, якое увайшло у книжку «Ходи на мой голос», и как раз это слово Василя Быкова, как вы пишете, какие дали назов этой книжки. Так вот, своё эссе вы сканчиваете, что Василь Быков потелефоновал вам незадолго до своей смерти в день народинов и повиншевал вас. Скажите, и он завсёды вас виншевал с днём народинов?
Когда он жил в Городне, то он меня виншевал с днём народинов и с разными святами. Памятаю я эти его телефоны и встречи. Он был вельми интеллигентным, ветливым, культурным человеком. И, будучи в одном городе, он не забывал про своих сябров. Але про день народжения не каждый год. Бывали, что он звонил, бывали, что не звонил.
У своем эссе вы пишете, что Василь Быков, який довольно рано стал ведомым, користался великим попытом у городенских девчаток. И шмат из них были у его закаханые, а вы до их лику належали?
Конечно, належала. Это была закаханность не просто человеком, а закаханность этой зявой. И он был особливый, он был выключный, и он, соправда, был пригожий. У него были вельми выразные, добрые, теплые вочи. Вочи человека — это душа человека. Вот як он глядел на тебе, и он завсёды переключался цалком. И он и шел, и он тебе бачил, и он на тебе переключался. И он слухал, и он умел слухать. И тому, конечно, не любить его, я не могу сказать, что это кахание. Это была просто любовь, захопление. Я помню, ехал Григорий Дорозкин у Друскеники отпочивать, и он зашел до меня, и я их всех хутенько по телефону собрала, вот все гродинцы пришли до меня, и сели за мой стол, и они размовляли хорошо, были тогда и женки. И мой Эрик, муж мой, фотографовал нас, мы сидели, размовляли, а он працевал. И потом он каже, что самые выразные очи у Василя Быкова. Вот его фотографовать одно задовольнение, потому что он очами вот этими говорит. И памятаю, приехала некая гродная сестра Путраманта, советского такого польского письменника, який был родом в наших краев. Сестра Аня была редактором часописа «Пшиятюлка». И она потом в «Пшиятюлке» написала такий нарис. «Небо отбилося в его очах». Это его очи Василя Быкова, и они были настолько глубокие. Глянешь у них, и ясно, что это был великий талент.
После того, как надруковали «Мертвым не болить», на его скатилась хваля у всяких неприязных относин с боку уладов. Была навод такая история, когда гродинские комсомольцы били в окна его квартиры. Эту историю вы памятаете?
Я вельми добро памятаю. Памятаю из устного самого Василя Быкова. Но сказать, что это комсомольцы, никто ж не занимался расследованием, кто выбил эти окна. Притом он тогда жил вот на улице Троецкой, которая носила назву Олега Кашевого. Его окна выходили на первом поверсе просто на вот эту вельми шумную улицу. И кто ему бил те окна? Все это были молодые комсомольцы. Все это были комсомольцы первых, так сказать, годов комсомола. Тяжко сказать. Але, конечно, это было вельми гадко, вельми брыдко.
Потом была заведенная КДБ справа трех Быков, Карпюк и Борис Клейн. Угу. И коли сказали там одному одному з іх, што ім нельга разам сустракацца, бо гэта ўжо будзе як бы групавое нейкае антысавецкае змоўніцтва. А пра гэта вы ведалі?
І Васіль Быхаў, ні Алексей Карцюк мяне ў такія рэчы не пасвячалі. Яны мяне шкадавалі, як маладую жанчыну, у якой ёсць дзеці, і я ж працавала ў савецкай школе. Яны мяне неяк бераглі, і я пра гэтыя рэчы чула толькі з вуснаў гродзенцаў. Гэта было тое, пра што гаварылі людзі.
А што гаварылі людзі? Як яны ўсё гэта ўспрымалі?
Людзі ўспрымалі, я не ведаю, як цяпер вот наша літаратура, яна як бы на абочыне ўвогуле жыцця апынулася. Людзі не гавораць пра творы, а тады літаратура была вельмі важнай тэмай у жыцці людзей, бо людзі чыталі. І людзі ўспрымалі Быкава і Карпюка як пісьменнікаў, якія пішуць, якія ўмеюць пісаць, якія выдаюцца і якіх можна чытаць, якіх яны любілі чытаць. Таму паміма вот усіх гэтых розных шумаў, розных непрыемных там выступленняў і асуджэнняў на розных партыйных гэтых сходаў на заводах, людзі паважалі іх. І ў Карпюка, і ў Быкава ў Гродні было вельмі многа аматараў, якія іх чыталі і любілі, і гатовы былі за іх пастаяць. Але было і многа вельмі тых, якія на іхніх прозвішчах хацелі зрабіць сабе палітычную кар'еру.
Спадарня Данута, пасля таго, як вы напісалі гэтае эсэ, цяпер што б вы хацелі яшчэ расказаць пра Васіля Быкава? Чаго не сказалі ў гэтым эсэ?
Вельмі цяжка пісаць пра людзей, якія для цябе вельмі шмат значаць. Хай астанецца нешта для мяне. Хай тое, што паміж намі было, нешта такое чыста чалавечае, светлае, застанецца ў маёй душы, і хай яно разам пабрэе са мною.
З Данутай Бічэль пра Васіля Быкава гутарыла Валянціна Аксак. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара». І пасля кароткай абвесткі развагі Александра Феадуты пра кнігу перапіскі Рыгора Барадуліна «З маці паслаў бы табе душу».
Імя Антона Карніцкага мы не знойдзем у беларускіх энцыклапедыях. Галоўная прычына такой няўвагі – тая акалічнасць, што мастак жыў у акупаваным немцамі Слонімі і зарабляў на жыццё сваёй творчасцю.
Немцы куплялі ў яго карціны. Па маёй такой інфармацыі, што немцы дзесьці вывезлі 180 карцін у Германіі. Гэта былі партрэты нямецкіх афіцэраў, партрэты салдат, эцюды, вуліцы Слоніма.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. У менскім выдавецтве «Лімарыус» пабачыла свет незвычайная кніга пад назвай «Паслаў бы табе душу» – ліставанне Рыгора Барадуліна з маці. У зборніку ўвайшлі лісты амаль за два дзясяткі гадоў, пачынаючы ад 1954-га, калі будучы народны паэт стаў студэнтам Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту і з'ехаў з вушачы ў Менск. Кнігу матчынай любові, спадзяванняў і трывог прачытаў крытык Александр Феадута.
Я баюся пераглядваць старыя фотаздымкі, тыя, на якіх мы з мамай. Па здымках гэтых прасочваеш гісторыю сыходу ад сябе самага дарагога чалавека. Вось я зусім маленькі, грудны яшчэ, і мама маладая і прыгожая. Вось я піянер, і мама ўжо пастарэлая. Вось маё вяселле, і старэнькая мама глядзіць на мяне сумнымі і ўлюбёнымі вачыма. Так ува ўсіх, у кожнага з нас. Наш выдатны кніжны дызайнер Геннадзь Мацур, аздабляючы гэтую кнігу, акрэсліў трагедыю чалавечага жыцця, трагедыю любові і непазбежнага расставання. На першай старонцы вокладкі студэнт-першакурснік Грыша Барадулін і яго мама Куліна Андрэевна, што ажно свеціцца радасцю і любоўю да сына. І на апошняй сталы мужчына, вядомы паэт, стаіць каля апусцелай матчынай хаты з сумнымі, поўнымі болю вачыма. Гэтая кніга помнік. Помнік узаемнай любові маці і сына. На форуме газеты «Наша Ніва» хтосьці напісаў, што друкаваць ліставанне з маці нельга. Можа быць. Але такое ліставанне – гэта сапраўдная школа пачуццяў, шчырых і светлых. Такіх кніг наогул мала. У гэтай кнізе два героі. Маці – моцная, энергічная, самаахвярная. Усю сябе яна аддае сыну і мае права чакаць не толькі любові, але і ўвагі. Уразаецца ў памяць адзін з лістоў Куліны Андрэевны сыну, дзе яна папракае яго. На два лісты не адказаў. Ці не надакучыла я табе? На трэці не адказаў. кажешь: «Писать больше не буду». И сын отказывает ей не словами попроков, а непозбывной пешчотой. Дякую редакторам книги Наталье Давыденце и Сергею Шапрану, якие бережно заховали особливости мовы листов ободвух ее авторов. Правильная литературная мова сына, який поведомляет про свою учебу, про литературное столичное житье, с яким он уже судокранулся, и простые, як кажуть, вязковые радки мати. Про что пишет сыну Кулина Андреевна? Про то, чем живе, передает вязковые новины, привитание от соседей, делится своими повседенными клопотами. Так у нас нового ничего, кроме гриб по всей ушачи. Тискает без выбору, ти бедный, ти богатый, ти один у хати, ти много, усим уважение ровное. Я только боюсь за вас, каб вы были здоровеньки. А то, думаю, ти не случилось с тобой что. Ты пишешь, сегодня закажу размову. Письмо пришло, а размовы нет. Добро ж, коли так не вышло заказать. А может, мой колосочек, занедужив ты уже? Сыночек, як получишь мое письмо, скоронько отпиши узнова. Я читаю гэтые радки, продиктованные неподробной матчиной любовью, и сердце разрывается. Я познаю их самого себе, затузанного, занятого, необовязкового. Мне увесь час сдавалось, что я поспею еще потелефоновать маме, поговорить с ею, притулить ее. Ведь же так не шмат треба было от одиного сына. Я думаю про то, як треба любить один одного, каб заховать усе гэтые листы. Сын заховал усе листы мати, мати усе листы сына. Я уявляю себе, як перечитывала их мати, чекаючи телефонного звонка от колосочка своего, от грышечки сыночка. И як теперь со слезами на вачах, перебирая их сын, вспоминаючи тую, чья любовь не поравняется ни с чьей любовью. «Треба дома бывать частей», – написал калісьці Рыгор Барадулін. Сёння гэта ці не самы вядомы яго паэтычны радок. Можа быць, стае прычыны, што абсалютна дакладна трапляе ён у сэрца кожнага чытача, і гэтак жа дакладна выяўляе боль сэрца самога паэта. Трэба не саромецца сваёй любові да маці. Трэба абагаўляць яе, трэба знаходзіць словы, гарачыя, як душа. «Любая мамачка, відаць, ты сну захварэла, не шануешься, не слухаешь мяне, родненькая моя, зязюленькая моя баравая. Шануй себе, целую руки твои, целую голову твою, твой Інюсёк». Сёння модны для паэтаў занятак начытваць свае кнігі на аўдыёдыскі. Гэтую кнігу ніхто і ніколі не зможа запісаць на дыск. Просто таму, што жыццё не паддаецца нават найгеніяльнаму актору. Тэатральнасць будзе адчувацца, найгрыш адштурхне слухача. Такі напал шчырасці, непадуладны чужому голасу. Гэтыя лісты трэба проста прачытаць самому, а далей яны будуць жыць у кожным чытачы, які проста ахвотна ці міжвольна захоча, каб і яго маці пачула ў ягоным голасе гэтыя цёплыя інтанацыі. «Зязюлька ты моя баравая». Толькі як быць нам, тым, чые мамы гэтага ўжо ніколі не пачуюць?
Прогучали развагі Александра Фядуты про книгу переписки Рыгора Барадуліна «З маці послав бы табе душу». На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора» и далее в нашей программе гутарка с Владимиром Некляевым и его новые верши у авторским читанні. Але перш прогучить напомин об головных темах сегодняшней программы.
У 66-й день у Менском следственном изоляторе тримая голодовку протесту волковыский предприниматель Миколай Утухович. Агульный сход сябров партии БНФ подтримал вылучение старшини партии Лявона Барщевского кандидатом у президента Беларуси. Разом с тем подкреслено, что это решение носит рекомендационный характер. Конгресс Европейского выбора, який прошел в субботу в Менску, вылучил Миколу Статкевича претендентом у кандидата у президента Беларуси. Американский адвокат Эммануил Зельцер 11 дзён трымае галадоўку у Магілёўскай калюніі. Зельцер пратэстуе супраць зацягвання ў адносінах да яго працэдуры амністыі. Напередадні адкрыцця ў Страсбуры сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» заклікала парэ не адмаўляцца ад спробаў пераканаць Беларусь у неабходнасці неадкладна абвясціць мараторый на смяротную кару.
И І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергія Бламійка. Тиждень тому у російському городі Цвєр відбувся перший фестиваль славянської поезії, примеркований до 210-х угодків з дня народження Олександра Пушкіна. У ім брали удел знані поети з усіх славянських країн. Лауреатом фестивалю став білоруський поет Владимир Някляєв. Чим треба завойовувати серце російських аматорів поезії? Про гэта Владимир Някляєв розказує у гутарці з Міхасем Скоблом.
Спадар Владимир, прийміть віншаванні з нагоди вашого поспіхового уділу у фестивалі славянської поезії. Частіше нашим поетам сьогодні шанцює на заході, на півночі чи на півдні. Скажіть кілька слов про сам фестиваль. Що він собі уявляв, де відбувався?
Нашим поетам менш шанцює на сході з тої причини, що наші поети на сході на сьогоднішній день практично не бувають. А бувають наші графомани на сході. Чим я переконався, приїхавши на цей фестиваль, який організовується вельми серйозно з уділом Міністерства культури Російської Федерації і адміністрації президента, і адміністрації, вибачайте, губернатора Тверської області Зеленіна. Чому я там опинився? Тільки тому, що це запрошення пішло мимо Союзу письменників Білорусі. Інакше би там стопудово був би некий, значить, Сергінцовський графоманов, яких я назирав, до речі, у молодежні. Так було соромно на все це глядеть.
Добре, давайте вернемося до фестивалю у Твери. Хто з поетів йому дільничав?
Ну, скажем, Василевський, македонський поет, юнак академік академії, він навіть на Нобля номінувався. Гоша Костянтинов, болгарин, поляк Навроцький, відомий поет і відомий, можна сказати, діяч польський, найперш видавець, який займається, до речі, вельми щільно виданнями білоруської поезії. З російського боку був Андрій Дементьєв, ну, і він був по той причині простий, що він сам з Твери. Коротше, усі імена не те, що з-під плоту їх достали. І мені приємно було знаходитися просто в цій компанії людей, які насамреч займаються нічим-небудь у цьому світі, не політика, а література.
Наколькі я мав можливість не однойчі переконатися, справжні русаки, не ускраїні, Цвєр – це все-таки центр Росії, вони не розуміють білоруської мови. Як же був визначений переможця, лауреат? Чи ви читали самого себе у перекладах на російську?
Я читав і по-білоруську, і по-російську перекладах, безумовно. Сказати, що вони не розуміють... Тут треба, видать, вибирати просто, що читати. Коли ти будеш читати з тими лексемами, які їм усні не снілися, то, звісно, вони не зрозуміють. А коли вибрати нечто таке більш-менш сюжетне, то не є такі вірші, де там нечто розвивається від слупка до слупка, можна сочити за тим, що у вірші відбувається. Це... Я не розумію, але у мене є просто і добрі переклади, того ж Юрія Кузнєцова, Ігоря Шкляревського. Всі ж хитрували, там було неяке таке жури професійне, яке складалося з представників вищих навчальних установ, там загадчики кафедр, неяке, і було читацька. Відать, це робилося, як, ну я не ведаю, під що, під неякого, відать, конкретного чоловіка. Вийшло все на двору.
Так ви переможця поводля якого журі?
Поводля ободвух.
Ну, це подвойний поспіх.
Все-таки найістотне, що я тут для себе привез, це у собі. Я раптом, по-перше, я давно вже не був у цих воронках споборництва.
А для поета
для поета це вельми важна штуковина. А друге, насамреч, пішов. Я чув, що присутність, ось є присутність, по-перше, славянство, щоб ми не казали, які б ми тут корені у собі не шукали, ми славяне. Ми нація слова, вербальная нация. И это тычется не только белорусов. Это у нас, сапраўды, слово Бог, только у нас. И это треба усведомлять и ценить, что это есть. И усяляк перед Богом это отпрацовывать.
Мы часом любим поскардиться на лёс, что вось литература у Беларуси, мовляв, у великим занятбанне. Але вось вам ситуация в России. Я меркую по литературной газете, якую стала читаю. Недавно в Нью-Йорку помер выдатный поэт российский Александр Межеров, який был вымушен изъехать на чужину. А у Санкт-Петербургу живе фактически у жабрацтве забыты ўсімі выдатны паэт Глеб Гарбоўскі. Дык што і ў Расіі паэты нікому не патрэбныя.
Сітуацыя на сёння менавіта такая, і калі што мяне рэзанула па сэрцы, дык гэта тое, як хавала Расія свайго аднаго са сваіх геніяў. Таго ж Юрыя Кузнецова, я прыехаў з Хельсінкі, не такая блізкая дарога, а з Масквы, была проста купка людзей. Гэта былі толькі паэты, ніхто з тых, хто прадстаўляў бы ўладу, там афіцыёз нейкі расійскі, што было за ўсё. заўсёды на лафетах не каліхавалі, што называецца. А зараз не. Канешна, Расія ў гэтым сэнсе падупала моцна. Ды што Расія, глядзіць, Грузія, дэмакрат Саакашвілі выганяе з будынку. Мы звыкліся, што нас уже выгналі, але калі грузіны выгналі са свайго дому грузінскіх паэтаў, у іх менталітэт, гэта было не я не мог так, ну, падумаць немагчыма было, што такое можа стацца. Там дываны сцялілі на працягу стагоддзяў пад ногі паэтаў. Ну але што ж, хістаецца вось так свет, такая сінусоіда, але каб уратавацца, і ўжо гэтыя працэсы пачаліся, ён вымушаны будзе звярнуцца да таго, што ёсць чалавечая сутнасць, душа, ну, да таго, чым займаецца літаратура і паэзія.
Нядаўна выйшла ваша кніга прозы «Цэнтр Еўропы». Мне хочацца павярхоўна гаварыць пра яе, спытаю толькі у выдатнага паэта і ўжо раўназначнага яму празаіка. Які жанр больш энергазатратны? Паэзія ці проза?
Калі мець на увазе фізічныя нейкія затраты, то, канешне, проза, бо гэта трэба просто сядзець за пісьмовым сталом суткамі, што я і рабіў, пісаць і пісаць. Тут удзельнічае ўсё, пачынаючы ад самай ніжняй часткі цела, спіна, шыя, плечы, рукі, і стамляюся страшэнна. Таму гэты працэс вельмі такі энергазатратны. Але калі яго параўноўваць, скажам, з энергазатратамі, з выбухамі паэтычнымі, то тут, канешне, няма параўнанню, бо гэта повесць. Спачатку з неба гэта апускаецца на цябе энергія, калі ты раптам узнікла, скажам, там некалькі паяў у мяне, а пасля нібы ў нейкую касмічную трубу з цябе ў гэта ўсё і забіраецца. Пасля вялікіх нейкіх рэчаў, такіх як там паяў маланка ці ложак для пчалы, я паўгода просто не мог двух слоў сказаць. Натуральна, я не мог зрыфмаваць маму з рамай.
Для мусульманіна радзіма гэта частка імана, частка веры. Вось шкада, што беларусы не мусульмані. У нас тады не было праблемаў з нашым патрыятызмам. Для вас крэва, для вас смарагоншчына адчуваецца святое месца. На сваёй нядаўняй вечарыне прэзентацыі кнігі «Цэнтр Еўропы» вы расказалі, што вас выкраслілі са спісу удзельнікаў Дня беларускага пісьменства і друку, які сёлета адбудзецца ў Смаргоні. Ці паедзеце вы на гэтае свята неафіцыйна?
Я паеду ў Смаргонь, таму што там мой бацькоўскі дом, там брат мой жыве. І я магу там без іх ласкі стаць на вуліцы дзе-небудзь, і да мяне падыдзе 20-25 чалавек прачытаць гэтыя вершы. Тут не бачу ніякай праблемы. У самім горадзе да мяне нармалёвыя абсолютна адносіны. Кажам, два гады назад, калі ў мяне быў юбілей, мяне там афіцыйна паклікалі ў гэты рай выканкам, там уручылі падарунак.
Дзякуй вам за вашы адказы. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госць рубрыкі «Аўтар і твор» Владзімір Някляеў. А зараз слухаем новыя вершы лаўрэата першага славянскага фестывалю паэзіі Владзіміра Някляева.
Верш прысвечаны Анатолю Сысу. Лён. Два ды два ў доме маім в акны, два ды два ў лёне маім вятры. Рваў я рваў лён з чатырох старон, выбіраў лёс з чатырох вакон. Лён мой лён, вырваны, вырваны, лёс мой лёс, выбраны, выбраны. Браў я лён з нітамі зрэбнымі, браў я лёс, біты, цярэблены. Я аддам лён мой вятрам, вятрам, а сябрам лёс мой аддам, аддам. На сяброў я не пажалюся, у вятроў толькі спытаюся. Што ж я, што ж, не дарабіў, забыў, ды каго ж не далюбіў, згубіў. Не паваду, не падровы, маці, да скрынкі паштовай, што да асіны за плотам, коса прывязана дротам, скрынку журбу адчыняе, жоўты лісток выпадае, ліст прычакала ад сына, ціха пытае асіна. Ты там мяне спаткала, дзе світала, дзе золата цадзілася скрозь шкло, калі нябёсы поўніла святло, і ты святлом тым поўнячыся спала, і залатую ніточку трымала, як потым аказалася сіло. Падземныя коні, падземныя коні мацней за зямных і нябесных. Чаму ж пасяліў іх Господь там, дзе цёмна і цесна, дзе скачуць яны не скрозь ветер, а рыюцца праз камяні, што скуру здзіраюць? Хіба не баліць ім ані? Баліць.
Еще як, и тому землетрусы по свете, тому океаны подземны у скалы хвоя ветер, и рушатся горы, и душатся дымом вулканы, и грады у городе загублены и ракопаны.
Уладзімір Някляеў чытаў свае новыя вершы. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергій Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 27 червеня.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь. Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.